Сайн байцгаана уу их хүндэт үзэгчтэй. Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хот ажилтай компани сав хүндэт мэдчихвэ. Намайг Арика гэдэг.
Намайг Хүлцээ гэдэг.
Өнөөдөр би өнөөдрийн нэвтрүүлгээр бид цаг хоол ирхмсэг амьдралын хэм маяг нэвтрүүлгээр торт үр дундаа зэргийг хийж санах болъя.
Өнөөдөр та бүхнийг Адстай компани найзуудтай мань хамт байсан бид маш их баяртай байна. Монгол чанар шагналыг авсан Адстай компани нь Монголд анхудаа шар бүрцгээр дүүпүү гаргасан юм. Улмаа шар бүрцгийн мах махан бүтээгдэхүүн гаргасан бөгөөд устдаа анхудаа веган талах нарийн бов үйлдвэрлэн гаргасан билээ. Эдгээр бүтээгдэхүүнүүд нь веган болон цагаан холтон биш үйлчлүүлэгч нарийн ташаалыг маш их хүртдэг.
За манай өнөөдрийн тортонд Корица, сод, амт оруулагч, элсэн чихэр, гурил, шар бурцгийн сүү, урамлын тас, ус зэрэг орно. За одоо ингээд гурилын дээрээ эхлээд синамоносо бага зэрэг маш бага хэмжээгээр нэг чимхэртэй хийгээд содноосо бас бага зэрэг нэг чимхэртэй хийгээд тэгээд 10 грамм амт оруулагч хийн. За ингээд аюугаа шигшиж бэлтэн. Гурилаа шигшдэг маань яаж байгаа гэхээр нэг дотор нь хийсэн амт оруулагч байгаа. Гурилтаагаа сайн хольж тэгээд сэргжүүлж өгч байгаа.
Нийт хэдэн удаа шигшгэн?
2-3 удаа шигшнэ. За,
нөгөө шигшлэхэр их нарийн шигтэй болох юм байна тий?
Тий. Сэргжиж өгч байгаа. За одоо ингээд эхлээд эсэн чихрээ савандаа хийгээд амтлын тасаа хийгээд шар бурцгийн сүү усаа ингээд 50-50 хувьтай 300 грамм шар бурцгийн сүү 300 грамм ус хийж өгнө.
Сүүгээ шингэлж юм.
Тий.
Шар бурцын сүн өөрөө хөвсөн шин чанартай ах
тий. За ингээд эсэн чихрээ ингээд уустал нь сайдруулж өгнө.
Хөлөө шиг өгөх үү?
За шууд ич. Бохоч. За энийг ингээд ширхэхгүй болтол нь бүндгэр бүндгэр гурилгүй болтол нь ингээд сайн утгаж өгнө.
Айсаар нэг ингээд хийхэд бол хэдэн минут шаарддаг уу? Яг гэрийн
нөхцөл юм. Айсаар яг ингээд бэлдээд хийхэд 15 минут болно. Шаардлагатай 30 минут, 30-аас 35 минут шаарч өгнө, шаарч өгнө. Хийг шаарлахгүй. Гэтэ шар бурцгийн сүг ингээд хийж өгснөөр илүү тослог ихтэй. Тижиллэг болсон.
Миний хоол уусан маш сайн.
За ингээд сайтар ингээд утгаад ширхгүй болсон. Ингээд тэрэндээ гээд шарах шүгэнд шарна.
Үзэгчдтэйгээ сонирхуулахад энэ хийж байгаа шар бурцгийн сүм маань одоо хамгийн тэжээлэг, уурга баялаг, төрөл бүрийн бүтээгдэхүүн хийх боломжтойгаа. Үүнээс бол дүүпүү шар бурцгийн сүнээс дүүпүү гаргаж чаддаг. Гаргасан Монгол улсаа даах дүүпүү үйлдвэрсэн айцтай компани 2003 онд байгуулагдсан. Тэр үед бол 200 дүүпүү борлуулдаг байсан бол өнөөдөр гэхэд бол 1000 гаруй дүүпүү борлуулж байгаа. Нийт цагаан хоол хэрэглэгчдийн тоо хэдийн хэмжээний өгснэг бол харуулж байна гэсэн.
За ингээд зур мөн ингээд бэлэн болцсон. Хэвэндээ хийцэн байна. Одоо энийг ингээд 30-аас 35 минут шарна. Шарах шүгэний мөн градус нь болохоор дээтл нь 210 болон 230 градусд ингээд шарж бэлэн болгоно.
Бүтхий шингэн нэг нэг хөхө урсахгүй мөрчлэрийг тийм байх юм тийм ээ.
Тий. За ингээд тортны маа суур ингээд шарагдаад бэлэн болоод гараад ирсэн байгаа. Гаргаж ирснийхаа дараа 2-3 цаг хөргөж бэлэн болгосон байна. За тортныхаа суурийг ингээд салгаад
энэ веган тортыг чимэлхэнд бол бид нар өнөөдөр шар бурцгийн сүгээр хийсэн цэвэр органик веган цэцгийн крем, тэгээ шоколадтай крем бас юу үзэлцгэн. Тэгээд Сүр органик шоколад энэ бол бүгд дандаа үндсэн түүхэд нь ажилтай компаниас гаргаж хийсэн байгаа. А тэгээд чиглэгчээр бид нэр сахарын уусмал гэж ирсэн байна. Одоо тэгээд яах вэ?
За ингээд Сүрэ голоор нь ингээд зүсч чимэлхэд бэлтэн.
Хэсэг харагч юм. Шар бурцын сүгээр гаргасан одоо крем нь хүний биед ямар нэгэн илтгэ холестерингүү тэгээд хийхэд их хялбар крем байгаа. Энийг бол гэртеж олон хийж олно та бүхэн.
За энэ овоож хөөсөн хэсгийг ингээд тэгшлээд авчи. За надад мод өгч тортныхаа сорыг гэж тавиад. За энэ тортныхаа сорыг дундуур нь ингээд зүсч авсныхаа дараагаар чиглэж өгнө тортныхаа сорыг.
Тэгэд өнөөдөр бол ингээд зөв цэвэр органик торт хийж чадчихна гэдэг бол үнэхээр гайхамшигтай юм тийм ээ.
За одоо кремээ зориултын кремний утгаар түрхэж өгнө.
Хэр зузааны ингээд түрхэх үү?
Энэ крем маань маш хурц. Тэгээд тийм учраас нэгэн чигтгэн түрхэж өгнө. Крем зурж амжихгүй тохиолдолд та дуртай амтнаа түрхэж олно. Жишээ нь нэг жимсний чанмал ч юм уу түрхээд дундуур нь орлуулж хэрглэж олно. Жин нэг шар бүрцгийн бүтээгдэхүүн орсон учраас маш тэжээллэг. За нөгөө пассаж зүгээрээ. Аваад тишгэн талын ингээд дээш нь харуулаад ингээд нийлүүлж өгнө. За ингээд талбайгийн тишгэн ирмэгийн ингээд тааруулж өгöd дахиад чиглэж өгнө.
Их чиглэх үү зүгээр өнгөцгөн
хөнгө. Өнгөцгөн баг зэрэгэл.
Энэ чиглэх чинь одоо ганцхан ийм юм ажиллахгүй. Эсвэл шар бүрцэн сүгээр чиглэж болох уу?
Болно. Тэгээд эсвэл нэг компотны шүүс янз бүрийн бүтээгдэхүүнээр ингээд чиглээд шингэнээр чиглэж болно. Компотны шүүс байхгүй тохиолдолд сахарын уусмалаар ингээд чиглэчихнэ.
Гоё харагдчихээн шүү.
За дээдлэлт нь ч гэсэн ингээд бас нэг нь түрхэж өгнө. Цэвэр ургамлын гаралтай. Маш амтлаг сайхан тортыг хийж болох нэ.
Нийт одоо Монгол улсад торт үйлдвэрлэж байгаа болон цагаан оолны үйлдвэрлүүлж хэрэгж байгаа. Одоогийн байдлаар 4 үйлдвэрлэсэн ажиллагааны хэмжээ байгаа. А эдгээрээс болоод нийт даах нэгсэн нэг нь ганцхан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг байсан бол өнөөдөр бүр ингэж торт үйлч нарийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлээ өргөж байна гэж Монгол улсад шийд дээрс нь Монгол улсын нийт иргэдэд бол цагаан оол хийж байгаа нь маш олон хүн болсон харагдчихна гэсэн. Энэ тоочнууд өмнөд гадаа зах зээл дээр хөдөө орнотгод түгээж байгаа юу?
Энийг цахиалгаар үйлдвэрлэгдэж байгаа. Тэгээ өсөөл бас хийж хөгж олно.
Ерхийд бол одоо нэг чимэлтний бүрээд дуусчих шиг байна.
Та гаднах гадаргуу ингээд чигтгэн өг болж байгаа сайн өг болгоод. За одоо ингээд тортны маань суур ерөнхийдөө ингээд гаднал нь бүрэгдээд бэлэн болсон байна. За тортныхаа суурыг аваад өгөөч хараг. За одоо энэнийхээ гаднах бүрэг ингээд самраар чимглэж өгнө.
Өнөөдөр би хоёулынгийн тортонд ямар нэр өгөө хэлцээ.
Одоо л ярилцж байгаа нэр өгье да.
Өнийхөр бол Исмаил гэдэг нэр таалагдчихна. Исмаил гэдэг синемсэглэл. Инээс илгээж чим бүх юм гэрэл гэгээтэй, аж агалтай. Яаж өөрчлөн хүмүүс инехийг дуурай мартдаг шүү дээ. Чамд ямар санагдчихэ?
Надад ч гэсэн таалагдчихэ.
Тэгвэл хоёулаа наад дээр чинь цэвэр органик шоколадаар смайл гэж бичээ.
Тэгээ. За ингээд гадна талаар нь ингээд самраа наагаа дууссан. Одоо яах вэ? За одоо дээд талаа чимэллээ хий.
Тэр нь цагаан.
Чимэлтээ бас хүрээ. За энэ парк юм савтан байгаад. Ацхан ошоогоор хөлбөр гаргаж хөдлөж байгаа.
Бод креми гаргахад бол яг шар буурцгийн одоо дүүпүүгээр хийсэн ба дүүпүү дэрсэн цэвэр органик шоколад хоёр орсон байна тий. Ахиад креми хийрээ цаагаар бүтээ крем үйлдвэрлэл тодорхой боломжгүй болвол тий дэрсэн дан шоколадор орхиж болно. Дан шоколадор болоход бол илүү бас амтлаг дэрсэн бас өнгө үзэмжиндээс таарах болно.
За эдгээрийг ашиглаж хойлоо чимгэлнэ. Болов? Хаа, хүлээж чимгэлээ. Яг ямар амттай болох гэж юм бэ?
Тэгвэл өөрийнхөө баярын өдрүүд юм уу? Төсөн өдрөөрөө зориулаад цаан үний азар идэлтэй жимсээр чимгэлж хүлээж оролцож болох юм тийм ээ?
Багав.
Гайхамшиг тийм ээ.
За, ингээд шуугаар ингээд хэлбэр гаргаж чимгэлж өгнө.
Чимгэлийг бол та өөрөө ямар ч хүсэл сонгож өгсөн ээ.
Гарын дор байгаа материал заавал ийм хошуу гэхгүйгээр гарын дор байгаа материалаараа хэсэг хэмжээ хэлбрээр хийж болно. За ингээд бор өнгийг оруулж ингээд алгалуулж өгье. Ийм бор өнгө мөн шоколад амттай. Мөн адил ингээд шар бүрцгийн сүмс гаргаж авсан. Ийм хэрэг байгаа. За энэ дээр ингээд гүзээлгэн шигтгээ суулгаж өгнө. Дээрээ. Тэгээд гол нь аялаа нэг юу? Тортныхаа нэрийг бичих үү?
Тэгье. Ямар өнгөөр? Тэгээд дан шоколадаар бичих үү?
Гинэ. Альч талаас нь бодсон төгс нэр гэж бодчихъя.
За, цөмөр одоо энэ хооронд тортоо хольж идэх одоо ундааныхаа бэлтгэл ол үрт ундаа гээд үрний үрний зэрэгтэй. Тэгээд дээрэс нь Энэ ингээд харахад бол ерөөсө ялгахгүй шүү гадар худалдаа байгаа тоортууд тий.
Хэлэх байх уу?
Түнээс илүү үзүүлсэнтэй харагдчих чи. Ачаач амт нь үнхээр гоё хаа.
Гоё аа, тийчлэггүй амттай.
Смайл гэдэг. Энэ энэ сэтгэлийн орн бас бишээ дүрс зурж болох нь тий.
Нэрээ тийм ээ шүү.
Өнгөний өнгөрч юм уу? Шар өнгөрч юм уу тий?
Тий.
Хам хоёрын яас гэмээр ямар л бол ямараар бол тортыг бол чимэж болох юм байна. Энэ бол бас нэг талаараа идэх юм гэсэн нөгөө талаараа бас урлагийн бүтээл болж чадах аа шүү.
Хэлэх байх уу?
За тортондаа их одоо ундаага бэлгэхийн тулд бид нэр өндөр сахарын нутаг тэгэл лимон аушидсэн хатан нөгөө энэ ундааны зориулт нь бол үрт ундаа гэсэн нэр ага. Энэ үр нь бол сарны үр ага. Харин одоо хийхгүй үзмжийн төгс орсон цэцгийн бүр байгаа. Энэ бол маш эмгтээчүүдэд илүү хичээлэг гэсэн. Илүү бас амтлаг бүр байгаа. Энэ бол буцсан ус. Ахаа буцсан ус. Шүү. Хичээгээ. Сос. Хичээгээ даасан. Энэ ундааны яагаад ингэж лимон сонгож авсан юм хэлчих чинь лимон бидний би одоо C-витаминер баялаг. Дээрэс нь эрүүл мэндэд бол маш ач холбогдолтой. Энэ C-витамин чинь дээрэс нь хүн эрүүл мэндэд одоо дархлааг сайжруулж байгаа. Энэ дээрэс нь утсаасан дээрээс лимон эгээд жоохон сахар хийж өгнө. Энэ сахар бас хийж болно, сахар орлуулж хийж болно. А хийхгүй ч бас байж болж байгаа байхгүй юу?
Нутгалсан сахар юм
тийм. Нутгалсан сахар бас уусгад хэлбэрхэн байгаа. Ингээд сарны үрээ жоохон хийж өгнө. Сарны үр нь усанд орохоор өөрөө ингээд задраад 5 минутын дараа задраад тэгээд ингээд гоё хэлбэлээ цагаан өнгөтэй болчихдог байхгүй юу? Тэгээд хүмүүс энэ сарны үрийг яаж ингэх вэ? Бас энэ гоо сайхны юунд хэрэгэлдэм билээ? Эмхтээчүүдийн гоо сайхан. Тэгэхээр одоо ундаа нь хэрэглэнэ гэдэг чинь цэвэр үрээр нь хэрэглэхэд илүү их та үзмжийн үед гой харагдчих боловчиг дэрэс нь бас эрүүл мэндэд аюу ач холбогдолтой тийм ундаа болж чадчих.
Ингээд маш сайхан ундаа амттай торт ингээд бэлэн болж байна. За өнөөдрийн битэрийн хийсэн торт ингээд чимгэлтэд бэлэн болсон байна. Ингээд торт аваая.
Өнөөдрийн хийсэн тортыг та бүхэн гэр орондоо баяр ёслолоор найз нөхдийнхөө төрсөн өдөрт өвшө баяа өөрийнхөө одоо хамт олонны арга хэмжээнд бүгдэнд нь зориулж смайл тортоо өргөн бэлэг байраарэ. Энэ бол анх хийж яхад миний арааны шүүс ингээ гожилсан. Одоо л үнэхээр сайхан амттай юм шиг санагдчихна. Өчигдөө дээрс нь миний нөгөө найруулсан үрт дундаа маань одоо ингэвэл болцсон. Нөгөө сарнай өөр маань ийм үзэлтэй ингээ доош шумбаа. Тэгээд хөвөл тэгээд гараад ирсэн байна.
Чигээд.
Тэгээд одоо тооштой хит авах юм уу? Зин энд байгаа нийт хүмүүстэй хүргэн нэгтэй.
12 ваа.
Үзэгчтэй дэлгэцэндээ ойрхон суугаарай. Би итгэхэд бэлэн болгоод тавга ингэ бэлдсэн байгаа шүү. Тав хүн одоо гэр орондоо одоо цэвэр ургамлын гаралтай амтны гаралтай зүйл ороогүй тортыг ингэ хизээч хаанч ямар ч ангаар ингэ зүйлдэрч болох нь хийж болох нь. Энэ бол дэлгүүр хоршоо явах шаардлагагүй. Заавал хин нэг нь тоотцоод өгчих болов гэж хүлээх аргагүй болох. Хүлээх шаардлагагүй болох нь шүү дээ, тийм ээ. Тамийн томи. Вау. Гой альч шүү. Яг амсаад үгүй.
За ингээ тарта. Амсаа үгүй.
Үнэхээр амттай. Бүтэмний ичсэн тавартнуудаас илүү ая шүү. Зэрэг энэ цаг нь хамт байсан байлаа. Ингээд цөмөрөө үрт ундагаа бэрээ. Уу хоёлаа тавтандаа зориулаад нэг гоё дуугаа дуулчихо.
За тийм.
За. Бүсгүй юм чи нээс гэж яваарэ. Цэнцэрхэн байлаа чи гэж яваарэ. Бивэч гогрэн сэтэ планет.
Монгол чанар шагналыг хүртсэн адистай компанитай холбогдохыг хүсвэл 342578 эсвэл 96661052 утсаар холбоо барьж болно. Имейл хаяг adista.zuras@mongolia@yahoo.com.
For more details, please visit www.suprememastertv.com/VEG.